Jaona toko fahasivy ambin'ny folo.
Ary tamin'izany dia nalain'ny Pilato Jesosy ka nokapohiny, ary ny miaramila nandrandrana satroka tsiloka nasatrony ny lohany, ary nampitafiny lamba volomparasy izy, dia nanatona azy ireo ka niteny hoe: "Arahaba ry mpanjakan'ny Jiosy!" Sady namely tahamaina azy izy. Dia nivoaka indray Pilato ka nanao taminy hoe: "Indro izaho mitondra azy mivoaka ho eto aminareo, mba ho fantatrareo fa tsy hitako izay elo na dia kely akory aza." Ary nivoaka Jesosy misatroka tsilo sy mitafy ny lamba volomparasy. Dia hoy Pilato tamin'ny vahoaka: "Indro ny lehilahy." Ary rehefa hitany lohan'ny ny mpisorona sy ny mpiandry raharaha Jesosy, dia niantso ireo ka nanao hoe: "Homboy amin'ny azo fijaliana izy, homboy amin'ny azo fijaliana izy." Hoy Pilato taminy: "Entonareo izy ka homboy amin'ny azo fijaliana, fa izaho tsy mahita izay elony." Fa ny Jiosy namaly azy hoe: "Izahay manana lalàna, ary araka izany lalàna izany dia tokony ho faty izy, satria nanao ny tenany ho zanak'Andriamanitra." Ary noho ny reny Pilato izany teny izany, dia vao maika natahotra izy, dia niditra tao anaty rova indray izy ka nanao tamin'i Jesosy hoe: "Avy aiza moa ianao?" Fa tsy namaly azy akory Jesosy. Dia hoy Pilato taminy: "Tsy miteny amiko va ianao? Tsy fantatrao va fa manana fahefana handefanao aho, sady manana fahefana hanombo anao amin'ny azo fijaliana koa?" Jesosy namaly azy hoe: "Ianao tsy manana fahefana amiko akory raha tsy nomena anao avy any ambony. Koa izay nanolotra ahy taminao no manan-keloka bebe kokoa."
Ary hatramin'izany dia nitady andefa azy Pilato. Nefa ny Jiosy niantsoka nanao hoe: "Raha lefanao io lehilahy io dia tsy mba sakaizan'ny Kaisara ianao, fa izay rehetra manao ny tenany ho mpanjaka dia manao teny manohitra ny Kaisara." Ary rehefa reny Pilato izany teny izany, dia nitondra an'i Jesosy nivoaka izy ka nipetraka teo amin'ny seza fitsarana teo amin'ny fitoerana tao hoe lampivato, fa amin'ny teny hebreo gabata. Ary andro fiomanana amin'ny paska ny andro tokony ho tamin'ny ora fahaenina, dia hoy izy tamin'ny Jiosy: "Indro ny mpanjakanareo." Fa niantso ireo hoe: "Ento, ento, homboy amin'ny azo fijaliana izy." Hoy Pilato taminy: "Homboko amin'ny azo fijaliana va ny mpanjakanareo?" Ny lohampisorona namaly hoe: "Tsy manana mpanjaka afa-tsy Kaisara izahay." Ary tamin'izany Pilato dia nanolotra azy taminy mba hombona amin'ny azo fijaliana. Dia noraisin'ireo Jesosy. Ary izy nitondra ny azo fijaliana dia nankany amin'ny tany atao hoe Karandoha, izay atao amin'ny teny hebreo hoe Golgota. Teo no nanombona azy tamin'ny azo fijaliana. Ary nisy ireo lahy koa niaraka taminy, iray avy teo an-daniny roa ary Jesosy teo afovoany.
Ary Pilato nanoratra anarana ka napetany teo amin'ny azo fijaliana, ary izao no voasoratra: "Jesosy avy any Nazareta, mpanjakan'ny Jiosy." Ary izany anarana izany dia novakian'ny Jiosy maro, fa akaiky ny tanàna ny tany izay nanombona an'i Jesosy tamin'ny azo fijaliana. Ary voasoratra tamin'ny teny hebreo sy romanina sy grika izany. Ary noho izany, ny lohan'ny mpisorona tamin'i Jiosy dia nanao tamin'i Pilato hoe: "Aza soratana hoe mpanjakan'i Jiosy, fa izao, izy no nilaza hoe mpanjakan'i Jiosy aho." Pilato namaly hoe: "Izay voasoratro dia voasoratro." Ary rehefa voaombony miaramila tamin'ny azo fijaliana Jesosy, dia nalainy ny fitafiny ka nozarainy efatra, samy nananany anjarany avy ny miaramila, ary ny akanjony koa, fa tsy nisy vitrana ny akanjony fa tenona iray ihany. Dia niresaka hoe izy: "Aza mba hatrehantsika fa aoka hilokantsika ho an'izay ahazo azy, mba hatanteraka ny soratra masina manao hoe: nozarainy ny fitafiako ary nilokany ny akanjoko. Izany zavatra izany no nataony ny miaramila."
Ary nijanona teo akaiky ny azo fijalian' Jesosy ny reniny sy ny rahavavin'ny reniny, Maria vadin'ny Klopa sy Maria Magdalena. Ary no ny tantsison reny izay mpianatra tiny janona teo dia hoy izy tamin'ny reny. Ravehivavy, indro ny zanakao. Ary hoy koa izy tamin'ilay mpianatra, indro ny reninao. Ary tamin'izany ora izany dia noraisin'ilay mpianatra ho any aminy izy. Ary rehefa afaka izany dia fantatr' Jesosy efa vita ny zavatra rehetra tamin'izay mba hatanteraka ny soratra masina dia hoy izy mangetaheta aho. Ary nisy bakoly feno vinaingitra nipetraka teo, ary nisy sponjy feno vinaingitra no tohizany tamin'ny hisopa ka nataony tamin'ny vavany. Ary rehefa nanandrana ny vinaingitra Jesosy dia nanao hoe vita, dia nanondrika ny lohany izy ka nanolotra ny fanahiny. Ary satria andro fiomanana ny andro dia nangataka tamin'ny platon'ny Jiosy mba ho tapahina ny ranjon'ireo ary esorina ny faty mba tsy ho tratry ny andro sabata eo amin'ny hazofijaliana satria andro lehibe izany sabata izany. Dia tonga ny miaramila ka nanapaka ny ranjon'ny voalohany sy ny an'ny anankiray koa izay niaraka nohombona tamin'i Jesosy tamin'ny hazofijaliana. Fanononankeo amin'i Jesosy izy dia hitany fa efa matsahady izy ka dia tsy mba notapahiny ny ranjony. Fa ny miaramila anankiray nandefina ny lany voany, ary niaraka tamin'izay dia nisy ra sy rano nandeha. Ary ilay nahita dia vavolombelona manambara, ary marina ny fanambarana, ary fantany fa milaza ny mariny izy mba inonareo koa. Fa tonga izany mba hatanteraka ny soratra masina hoe tsy hiso tapahina ny taolany. Ary ho koa ny teny iray eo amin'ny soratra masina, hijery izay nolefoniny izy.
Ary rehefa afaka izany, Josefa avy any Arimatia, mpianatr' Jesosy izy, nefa tamin'ny mangingina ihany no ny fahatahoranin'ny Jiosy, dia nangataka tamin'ny Pilato mba hahazoany manaisotra ny fatin'i Jesosy. Ary nanaiky Pilato, dia lasa izy ka nanaisotra ny fatin'i Jesosy. Ary tonga koa Nikodemosy, ilay nakao amin'i Jesosy no nialina tamin'ny voalohany, ka nitondra miora sy hazomanitra voaharoharo tokony ho 100 livatra. Dia noraisiny ny fatin'i Jesosy ka nofinosiny lambapaty mba amin'ny zava-manitra araka ny fanaon'i Jiosy raha mamboatra faty alevina. Ary nisy saha teo amin'ilay nanomboana azy tamin'ny hazofijaliana, ary teo anatin'ilay saha nisy fasana vaovao izay tsy mbola nandevenan'olona. Ary teo no nandevenany an'i Jesosy noho ny andro fiomanan'i Jiosy, satria teo akaiky ny fasana.